Laidos vedėja daktarė Bronė Gudaitytė.
Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Visi žinome vietą iš Evangelijos, čia iš Luko Evangelijos 13 skyriaus, kur kalbama apie figmedį. Ir kaip tik ten sakoma, kad vienas žmogus turėjo savo vynogynę pasisodinęs figmedį. Kartais atėjo pasižiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir tarė sodininkui, štai, jau 3 metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių ir vis nerandu, nukirsk jį, kam dar žemę alina. Anas jam sako, šeimininkė, palik jį dar 6 metais, aš jį apkasiu ir patrešiu, rasi jis dar duos vaisių, o jeigu ne, tada jį iškirsdinsi. Taigi ši ištrauka labai geras priminimas apie tai, kad jeigu mes paklaustume savęs, kaip man sekasi tobulėt, ar kažin netiktų šitas Jėzaus pastebėjimas, kad jau 3 metai neduoda figmedis vaisių, kam jį dar laikyt, tai gerai jeigu 3, o jeigu 33 ir dar 2 gubai tiek, ką tada daryt. Tai ši vieta kažkaip priverčia steptelt ir atsiverst, kai Jėzus sakė, atsiverskite. Pranašo Izaijo knygoj yra tokie padrasinantys žodžiai, kad ten sakoma, kad Dievas duoda nuvargusiam jėgų, bejėgiui, gyvastį atšviežina. Net jaunuoliai pailgsta ir pavargsta, vaikinai klupte klumpa, bet tie, kurie pasitiki viešpačiu, atgaus jėgas, pakils tarsi arų sparnais. Nepavargs bėgdami, nepails eidami. Tai čia yra padrasinimas kiekvienam, kuris galvoja, o jau tikrai, ką čia kalbėti apie 3 metus, jau kažin kiek laiko, nežinau, dėl ko aš čia gyvenu, nei koks čia mano gyvenimo tikslas, nei kur aš čia dieną iš dienos kopiu, kabutėsi į kokį kalną, bet reikia ko būtent į tą šventumo kalną. Ir mes žinom, kad vienai patrodo dalykai, kai žiūri juos iš šono, o kitaip, kaip dabar va šiais laikais dronų pagalba, mes galim pamatyti, vat, kaip atrodo kokia nors vieta iš aukštai, iš dangaus. Tai taip ir mes. Viena vertus mes gyvenam labai horizontaliai, labai taip iš šono viską matom, arba netgi visiškai iš apačios, taip sakytume, bet nežvelgiam į dalykus iš dangaus perspektyvos. O tai yra labai svarbu, mes žinom, kad laikas tai trumpas, mes nežinom, kiek jo turim. Ir jeigu mes vat dabar neišmoksim visus dalykus vertinti iš amžinybės, o ne tik iš vat šito laikino gyvenimo perspektyvos, tai kadagi pagaliau mes atsigręšim į savo tą dvasinę pusę. O būtent tas rūpinimasis savo siela, tai ir yra tas dvasinės vaisingumas. Mes nebūsim tada tie bevaisiai figmedžiai. Vaisių duoda Dievas mūsų gyvenime. Tai vat jeigu mes negyvenam dėl Dievo garbės, nesam vienybėj su Dievu, nežiūrim kaip Dievo akimis ar ne, nes vienaip situaciją galim vertinti iš tokios savanaudiškos perspektyvos, bet visai kitaip, vat, jeigu aš savo gyvenimą suvokiu Dievo akivaizdoje, kaip aš tada rinksiuos, kaip aš tada matysiu. Tai yra labai skirtingi pasirinkimai. Ir mes žinom, kaip sunku buvo Mozei vesti iš Egipto nelaisvės savo tautą, nes jie ištisai burbuliavo ir netikėjo Dievo pagalbą, o tas debesis, kuris lydėjo dieną ir tas pats debesis, kuris švietė naktį, buvo kartu su jais ir darė neįtikėtinus dalykus. Mozė vat pabeldė į olą, kur atrodo žmogiškai, kaip čia iš akmens gali išbėgti vanduo, bet prieš tai sakė Dievas Mozei, pabelsk į olą ir turėsit ką gerti. Ir jis tai padarė, tai prašoma rašte. Ir to vandens buvo apščiai, ir to maisto buvo apščiai, bet vis tiek jie sakė, gal geriau mums, kad mes grįžtume ir ten kažkaip Egipte nugyventume, kaip vergai ar ne egiptiečių, bet vat ką reiškia įprotis, taip kartais ir mes užsidegam gyvent tą dvasinį gyvenimą, bet paskui, ai, geriau jau tie seni įpročiai, geriau jau prie ko aš pripratęs ir vat atsiranda vėl tas įprotis į viską žiūrėti vien tik besisukant apie save, iš savo perspektyvos, naudojant visas, kaip priemonę savo naudiškumui, bet vis tiek ateina laikas, kai žmogus nori susidaryti pilnesnį savo gyvenimo vaizdą, ne tik tai vat, gyvenu, kad gyvenčiau, bet aukštesnį į tikslą, ir tas aukštesnis tikslas ir yra ieškoti absoliuto, ieškoti amžinų absoliučių dalykų ir tada kažkaip tavo žvilgsnis jau žvelgia iš kitos perspektyvos. Tai vat labai svarbu leisti sau pažinti save, kad mes pajėgtume išeiti iš savo pačių tos vidinės nelaisvės ir pakeisti tą žvilgsnio perspektyvą. Sorenas Kirkegoras, danų mąstytojas, sakė, kad vat tas, kas pasiklysta savyje, pats sau neturi daug vietos ir greitai pamato esas pakliuvęs į uždarą ratą, iš kurio nėra išėjimo. Tai vat mes dažnai kaip tos pelytės narve sukamės tam rate ir atrodo, va taip eina dienos ir ką tu čia gali pakeisti, o pakeisti galim daug, keičiant savo žiūrėjimo tašką, matymo tašką, vertinimo tašką. Taip, kad tie didžiausi priešai yra kartais tie įprasti mūsų tokie prisirišimai. Ir ta mūsų tamsioji neįsisąmoninta pusė valdo mus per troškimus ir jie dažniausiai yra labai kūniški, labai laikini ir vis tik užimantys mūsų beveik visą laiką. Ir todėl daugumai iš mūsų ta gyvenimo patirtis yra tokia gana skausminga, tokia pilka, nemokam džiaugtis, nemokam matyti, kas gera ir gražu, bet jaučiam tą naštą, bet tą naštą esame mes patys. Jėzus sakė, vat, ateikit pas mane, kurie vargstate ir esat apsunkinti, ar ne? Bet kiek žmonių ateina jį sekt, savo gyvenime ateina jį sekt. Ir tikrai ta mūsų našta nėra didesnė dažnai už kitų žmonių naštas, bet kalbant apie žmonės, tarp žmonių kiekvienam laikmetį yra šventųjų. Tai vat kaip jie nešė tas naštas. Ir čia vat ir įsiprasmina ta žodis atsiversti. Tai nėra kažkoks atsivertimas, nėra kažkoks papildomas dalykas mūsų gyvenime. Bet tai yra sąmoningas dalykas, kada mes sąmoningai atsigrėžiam į save, įvertinam ir žiūrim, prie ko mes tai prisirišę, ar mano gyvenime lieka vietos Dievui. Ir tada nebūsim tie figmedžiai, kurie 3 ar daugiau metų neneša jokių vaisių ir klausė Jėzus, kad reikia jį iškirst, kam jis dar žemę alina. Taip ir mes užimam vietą savo aplinkoje, bet ar mes gero kažko įnešam į tą aplinką, ar duodam tų vaisių ir vis tiek ateis laikas ir mes, jeigu ne šiapus, tai anapus atsakinėsim į šitą klausimą, tai verčiau dar gyvenant šitame laike ir šitoje erdvėje atsiversti, negu kad jau kai vyksta didysis atsivertimas per mirtį, ar ne, kai mes jau pamatysim save, kokie esam. Taigi, kalbam apie tai, kad tiesiog kasdienybėje galima į viską žvelgti iš dangaus perspektyvos ir aišku, daug ko rizikuojam, nes tada turėsim jau turėti kitus gyvenimo tikslus, bet tikrai neprašausiu sakydama, kad dažnai mes pasirenkam į mirtį vedančius tikslus, jeigu mes į viską žvelgiam tik tai per naudos prizmę. Ir tada tas mūsų gyvenimas laikomas tokiu geru kabutėse, jeigu mes sugebam išnaudoti kitus, va tam, kad savo egoizmą patenkinčiau. Ir daug tokių istorijų mes ir žinom, ir galim matyti, bet tikrai nebūkim tokie, kurie kitus žmonės laikom tik daiktais, tik tai priemonė, kad aš pasiekčiau savo savanaudiškų būtent tų laikinų egoistinių tikslų. Bet vėlgi, jeigu skaitom šventą raštą Senąjį testamente, mes galim matyti, kad visais laikais žmonės buvo labai greit nutoldavo nuo Dievo ir visą laiką Dievas yra atvira žmogui, ar ne, bet kurio gyvenimo metu, bet kada, bet kurioj vietoj tu gali atsiverst, tu gali iš naujo Dievui sakyti taip. Bet visais laikais žmonės yra tokie, kad labai greitai nutolsta nuo dangaus, taip pasakykim. Teresė Vilietė savo vidinėje pilyje rašo, kad žmonės yra tartum vienoje bandoje besiganančios kiaulės, nes jų idealai yra pilvas, pinigai ir karjera. Jiems vertinga tik tai, kas leidžia kuo labiau visko mėgautis. Tuo tarpu, Teresė sako, Jėzus nuolat kviečia, kad žmonės pakeistų savo mąstyseną, atsiverstų, o jeigu ne, kas tada? Ir jinai sako, va tada laukia visa apimanti žlugimas ir kito kelio nėra. Jeigu mes nesikeičiam, mes žlungam, net kalbant šiaip apie pasaulietiškus reikalus, jeigu mes netobulėjam, jeigu mes nedarom kažko vis geriau, mes žlungam. Mes net laikom konkurencijos, bet jeigu ir jos nebūtų, vis tiek mes netobulėjam. Taigi, tas mūsų kelias visada turi būti tarsi evoliucionuojantis, o ne devoliucionuojantis. Bet jeigu mes kažkur sustojam, kaip sportininkas, ar ne, vat sustoja ir viskas. Ir jo tas produktyvumas, pavadinkim, krenta. Jis turi visą laiką save tarsi laikyti toje disciplinoje. Taip yra visur. Taigi, jeigu mes neturim tos dvasinės disciplinos, ar ne, netobulėjam, nedarom gerą, nesimokom mylėti vieni kitų, o labiausiai Dievo, nes artimo meilė kyla iš Dievo meilės. Tai va turim daryti šituos pokyčius ir juos nuolat daryti, tai nėra kažkokio dar vieno trečio kelio. Kai aš tą patį pasieksiu, bet nereiks man daryti, ko šiandien jaunimas labai nori. Kuo mažiau dirb, bet kuo daugiau gaut. Tai taip nebus ir to darbo visur reikia. Tai kalbant ir apie tą dvasinį darbą, mes turim patikrinti savo sąžinę, pažiūrėti, kokios būklės mano vidus, mano vertybės ir mano ydos, tiesiog atpažintos dalykus, mano ne tik privalumai, ką mes mėgstam ten demonstruoti, užrašyti CV ir kalbėti apie savo privalumus, bet ir trūkumus žinot. Ne tik savo ten teisės ir nuopelnus, taip sakykime, bet savo atsakomybę ir už tai, kur mes kažkokią žalą padarom. Galbūt net sau darom žalą ir tai yra labai svarbu ir sau nedaryti žalos, nes Jėzus sako, mylėk artimą kaip save patį, bet jeigu sau darom žalą, tai kaip mes kitiem nedarysim arba bijosim daryti. Taigi visa būtina nuolat patikrinti, taip kaip ir bet kur, kiekvieną darbą reikia įvertinti, ar ne, vat kokių rezultatų davė, ar neduoda šitą veiklą rezultatų ir ją reikia keisti. Taip ir patikrinus savo tą vidinį darbą, vidinę laikyseną, ar jinai yra tinkama, kur jinai mane veda, ar duoda tinkamus vaisius. tinkamus, tai reiškia tuos, kurie neša gėrį. Jeigu aš kažką darau, kas nėra gerai, tai pirmiausia, aš pats tą blogį pajaučiu. Nesvarbu, kaip aš ten save teisinčiau, o kitus kaltinčiau. Kad ir kaip aš ten užglaistyčiau savo ydas ir netobulumus, ir pataikaučiau toliau sau, ir meluočiau kitiems, iš to nieko gero man pačiam nebus. Bet jeigu viską įsivardijam, tai tiesiog ir matom, ką labiausiai turiu savyje pakeisti, kas būtiniausia, su kuo pirmiausiai man reikia atsisveikinti, ar ne, su kokia nereikalinga ten yda, kokia nors ten pavadinkim priklausomybė, kuri mane patį ir pačią naikina. Taigi kasdien mes turim peržvelgti savo sąžinę, kad neįpultume neįsiveltume į gilias ydas, nes kasdien mes galim lengviau sugrįžti, kol tu dar ne taip, sakykime, giliai įklimpęs, ar ne. Taigi, atlikti sąžinės sąskaitą yra sveika mums patiems, savo pačių labui turim ją atlikti ir aišku nuo širdžiai, nes kaip prieš save patį atlieki, tai nu, kitaip turbūt ir net neverta daryti, jeigu pats sau jau pradedi meluoti, tai vėlgi kas tau iš to. Bet kad mes taptume tokie, nu, kad galėtume eiti šitą teisingą atsivertimo kryptimi, mums reikalinga Dievo malonė, mums reikia maldos, mums reikia Dievo žodžio apmąstymo, mums reikia sakramentų, ypač išpažinties, komunijos, mums reikia to dvasinio vadovavimo iš paties Kristaus, ieškoti jo ten, kur jis yra randamas. Taigi, pasaulis mums šito nepasiūlys, bet nebūtinai mums viską turi reklamuoti ir siūlyti, mes patys žinom, kad geriausių dalykų niekas nereklamuoja, reklamuoja prasčiausius arba tuos, nu, kurių ten yra tiek daug, masiškai ten kažkas daroma, kad pirktų ir vartotų, bet geriausi dalykai nėra reklamuojami. Yra labai gera tokia vieta iš Richardo Bacho apysakos Jonathanas Livingstonas žuvėdra. Turbūt ne vienas esat skaitę šį kūrinį. Ten vienoje vietoje sakoma, kad žuvėdros, kurios neturi didingo tikslo ir lėkioja vien tam, kad skraidytų, skrodžia orą lietai. Priešingai, siekiančios tobulumo, net jei tuom kart ir neskrenda, esant poreikiui akimirksniu, lyg žaibas atsiduria ten, kur nori. Tai vat tos, kurios turi aukštesnį tikslą, kurioms negana šito vartotojiško tikslo, tik pirk ir rūpinkis, kad tą pirkimo galę vis didesnę turėtum, sek reklamas ir vat, nu vat taip neatsilik nuo kitų, bet kas iš to, ar mums reikia to pertekliaus, ar mums reikia ten nuolat vis kažką išmesti ir vėl kažką ten įsigyti ir aišku, daugybę turim prisirišimų, kurie visai nereikalingi ir net sveikatai kenksmingi ir ką mums viso to reikia. Bet reikia turėti, vat, kaip tai žuvėdrai, ar ne, kaip tas Jonathanas žuvėdra. Jį traukė kvapą gniaužiantį stolį, jam neužteko tik, nu, vat, maisto ten nusižiūrėti ir palest, ar ne. Ir vėlgi ten sakoma, kad dauguma jūrinių žuvėdrų visai nerūpi skraidyti, joms rūpi tik prasimaitinti. O va čiai žuvėdrai, Jonathanui, rūpėjo veikiau nesusirasti lesalų, bet skristi ir skristi į tas dangaus platybės. Vat kai mes turim tą žvilgsnį nukreiptą į dangų, o ne į žemę tik tai, mes gyvenam kitomis vertybėmis. Mums neužtenka, kaip toms jūrinėms žuvėdroms, tiesiog skraidy tam, kad prasimaitint. Ir aišku, tada iškyla ten įvairios sunkios patirtys, kai mes kalbam, vat, tas piktasis neleis tau ramiai gyvent. Piktasis ir sakys, nu va, gyvenk, kad pavalgytum, ar ne, ir dar kažkokio malonumo, kaip nors dar pasiektum. Ir viskas. ir ką čia daugiau veikti tam gyvenime. Tai vis tik turėkime aukštesnius tikslus. Ir šiaip mes žinom, kad ne tik gyvenimas yra tikrovė, bet mirtis irgi yra tikrovė. Ir gimėm tam, kad čia numirtume. Taip, kad, nežinau, pasirinkti vien tik šitą laikiną gyvenimą kaip tikslą, nėra verta pasiaukoti tik tai dėl žemiškų dalykų. Va šitoje vietoje galiu prisiminti vėlgi Karolį Akutį, kuris, kad ir nedaug nugyveno šito žemėje, bet jis pats turėjo tokį, kaip jis vadino, herojišką pasiaukojimą, kas jam pagelbėdavo daryti gerus darbus ir šiaip turėti aukštą tikslą siek dangaus, savo gerus darbus, aukas, maldas skirti mirusiųjų esančių skaistykloje išlaisvinimui. Tiesiog jis turėjo tokią intenciją. Aš galvoju, ir mes, jeigu mums tiesiog sunku ir galvoju, nu ką žinau, nu kaip čia dvasiškai tobulėti, nu ką čia daryti, turėkim tą intenciją, ar ne? Kaip mamos turi intenciją gyventi dėl vaikų ir jos ten nereikia jom diktuoti, ką jos turėtų daryti, jos ten visko prisigalvoja, kaip pradžiugint vaiką. Tai taip ir dvasiniam gyvenime, jeigu tu turi tikslą, vat kaip Karolis, tiesiog aukotis ir padėti mirusiesiems, kurie patenka į skaistyklą, o tokių čia, žodžiu, visi tam greičiausiai be skaistyklos netapsim švarūs. Taip kad, aišku, šitoje žemėje mes galim atlikti skaistyklą, bet, nu, vat, tam reikia pasiryžti. Taigi, mūsų mirusieji tiesiog mums primena amžinai gyvenimą tą anapusinę tikrovę ir galima sakyti, kad jie mums nuolat primena apie gyvenimą už mirties lenkščių. Ir tuo pačiu, kai mes prisimenam juos, jie tarsi mums patarė, kaip mes turėtume gyventi kasdienybėje, kad mes nedarytume klaidų, kurios užkirstų kelią už tos ribos, kai mes turėsim gyvent be kūno. Ir tada nieko neliks, tik tai perėti skaistyklą vat tokią, kurią mes užsigyvenom. Taigi mes galim užsigyvent šviesesnį gyvenimą, kai tuo tarpu net ir šviesiau gyvenant jau dabar bus šviesiau. Vėlgi, iš Karolio Akučio gyvenimo yra toks liūdėjimas, kad kai jis mirė ir trys vienas kito nepažįstami kunigai, vienas iš Peru, vienas iš Brazilijos ir trečias iš Kostarikos, visi jie sapnavo Karolį ir būtent Karolis, nu, kiekvienam perdavė tokią žinę, kad jis ir dabar meldžiasi už tuos, kuriems reikia pagalbos ir kad jis gali pagelbėti ir ypač jis ir būdamas danguje padeda kenčiantiems skaistykloje. Vat tokia galbūt net jo misija buvo. Ir būtent jo mama apie tai rašo, kad ir ji tiesiog žinodama, kad iškeliausiems reikia pagalbos ir už Karolį buvo užprašius 365 dienas, tai reiškia visus metus, kad būtų aukojamos šventos mišios. Kaip ji rašė, kad po 30 kasdien švenčiamų šventų mišių, jai irgi prisisapnavo Karolis, kad būtent ta intencija, kuri skiriama už jį, taip pat pagelbsti ir skaistykloje esančioms sieloms. Taigi, kitaip tariant, jam, kaip jau ir taip šventam skiriamos maldos, vis tiek keliavo ta intencija ir po jo mirties už skaistyklos sielas. Taigi skaistykla, jinai yra tokia dvasinė realybė. Ir aš galvoju, kad mes šitoje žemėje irgi kviečiami praeitą skaistyklą, nes kur mes daugiau tokių išbandymų dykai duodamų gausim, tokių pamokų. Bet va ta mūsų reakcija, kaip mes reaguojam, kaip mes išmokstam tas pamokas, kaip mes priimam tuos sunkumus. Ar mes juos panaudojam geram, ar priešingai mes ten suklumpam, sugniuštam ir dar blogesnių rezultatų pasiekimo, o ne geresnių. Taigi, žiūrėkim viltingai į viską, kas vyksta mūsų kasdienybėje, viską galima panaudoti geram. Šventoji Kotryna iš Genujetė, jinai yra sakius, kad į amžinybę galima įeiti tik su išbalintu drabužiu. Kitaip tariant, nu vis tiek tu turi praeitą skaistyklą. Ir nes pati dieviškoji esybė yra tokia, yra tokia skaisti, kad niekas negali net įsivaizduoti, o siela, kuri jo švieson patenka, pastebi savyje net mažiausią savo netobulumą. Ir tada ta siela pasiruošusi jau greičiau kris net į didžiausią pragarmę, negu kad stot su tom savo dėmėm dieviškos esybės akivaizdoje. Taigi skaistiklai yra tam, kad išsivalytų siela tas dvasios dėmes ir todėl pati siela tiesiog renkasi skaistiklą kaip dieviško gailestingumo priebėga, kur ji gali apsivalyti nuo savo netobulumų. Taigi nuodėmė yra laisvas mūsų pasirinkimas atsiskirti nuo Dievo, toks labai drąsus, atsiskirti nuo Dievo meilės, ar ne, man, nu, vat, man jos nereikia, ar ne, gyvensiu savo. Bet tą veiksmą atlikdami, mes užsitraukiam bausmę, ar ne, mes kaltę užsitraukiam. Dėl to ir yra susitaikymo sakramentas, išpažintis. Yra atgaila, mes galim atsiprašyti, mes galim nustoti taip daryti, mes galim išeiti iš to dvasinio vargo ir išgyti iš tų dvasinių lygų, kol mes esame čia šitoje žemėje. Mes galim rinktis didesnį gėrį, negu priklausomybė įdoms ar nuodėmėms. Taigi iš tikrųjų, kad visi Dievo įsakymai telpa būtent meilės įsakymė ir kitaip tariant, visos nuodėmės yra atsisakymas Dievo meilės. Tai reiškia, nesvarbu, kokiam įsakymė suklumpam, mes atsisakom Dievo meilės, tai ir jo paties. O atsivertimas susigražint Dievo meilę, ar ne, ir pradėdami tarsi iš naujo mylėti Dievą, mes išmokstam iš naujo mylėti artimą. Ir kas tada gali blogą atsitikti mūsų gyvenime, jeigu mylim Dievą ir artimą? Nieko. Nes kai kalbam, visas blogis yra mūsų reakcija, mūsų pasirinkimas. Kas gali mus be mūsų pačių atskirti nuo to aukščiausio gėrio? Niekas, tik mes patys. Tai čia ir yra mūsų laisvė. Kad mes arba renkamės Dievo ir artimo meilę, arba tiesiog sakom, ne, man nereikia. Ir va tuo gyvenimas ir yra gražus, kad mes galim gražiai ir gerai gyvent, rinkdamiesi gėrį ir grožį, o ne kažkokią vietoj Dievo stabmeldystę. Dėl ko 10 Dievo įsakymų prasideda nuo paties reikšmingiausio, neturė kitų dievų tik mane vieną, bet mums vat kartais reikia tos stabmeldystės, reikia turėti kažkokį stabą, o ne Dievą. Ir dažniausiai pasirinkimas to stabo tai yra pasirinkimas kažko, kas nori mus už 30 sidabrinių padaryti vergais. Bet mes žinom tą Judo istoriją. Ir vėlgi žinom ir Švento Petro istoriją, kai jis išsigina Jėzaus. Tiesiog tarnai ties akivaizdui, nei šis, nei tas. Atrodo, nieko ten nebūtų buvę, jeigu jis ir būtų prisipažinęs, bet ne, išsigando, vat, pajokos, išsižadėjo 3 kart ir paskui net verkė gaidžiui pragydus, nes prisiminė, kai Jėzus sakė Petrui, kai jau norėjo, jis ten sakė ir gyvybę atiduos ir viską, bet sakė, tu 3 kartus, dar gaidžiui nepragydus, tu 3 kartus manęs išsiginsi. Taigi, čia yra mūsų silpnumas ir mes labai lengvai galim atmest tą aukščiausią gėrį. Nes čia ir slypi ta laisvės esmė – priimt arba atmest Dievo meilę. Ir vat patirdami išbandymus, vargus, kaip ir Petras toj situacijoje, tiesiog patyrė tokį staigų išbandymą ir jo net laikė. Bet vat kai mes patiriam tuos išmėginimus ir vargus, čia ir laviname savo gerą valią, visuomet trokšt ir siekt to, kas gera. Bet jeigu nusidedam, jeigu neteisingai pasirenkam, jeigu pralaimim, tai tiesiog turim galimybę atsikelt, kaip kryžiaus kelyje, ar ne, vat kiekvieną penktadienį apeinam ir tris kart Jėzus kritų ir kėlės. Tai yra toks pavyzdys, nesvarbu, kiek kartų tu krisi, kelkis. Negulėk nukritęs ar ne, nerizikuok savo amžinybę, taip pasakysim, ir savo laimę, kelkis. Apsispręsk už meilę, o ne prieš meilę. Neatsiskirk nuo Dievo, o vėl ryškis iš naujo. Visi žinom seserį Liuciją iš Fatimos ir kaip tik Liucija savo vienam pasakojime mini, kad 1917 metų gegužės 13 dieną, kai vyko apsireiškimas, kuriame dalyvavo jinai, Liucija, Pranciškus ir Jacinta, jie paklausė Marijos, ar kitos dvi neseniai mirusios jų 16-metės draugės, Marija ir Amalija, kur jos yra, ar jos yra danguje. Ir švenčiausia mergelė Marija pasakė, kad viena mergina, viena iš jų yra danguje, o kita skaistykloje. Ir tada jie paklausė, o kaip dabar, vat, jeigu jie po mirties eitų tiesiai į dangų, kaip su jais būtų. Ir Marija sakė, kad vat, Pranciškui dar reikėtų skalbėti daug rožinio maldų. Ir tada, kaip tik Liucija pagalvojo, o jeigu Pranciškui, kuris visiems atrodė ir tikrai buvo toks geras vaikas, jeigu dar jam reikia sukalbėti daug rožinių tam, kad jis ten po mirties nueitų į dangų, tai kaip aš tada galiu nusipelnyti dangaus, nebūdama tokia šventa kaip jis? Tai va, tai mes matom, kad apie tai kalba šventieji ir palaimintieji. Ir Faustina irgi savo vienoje dienoraščio vietoje irgi kalba, kaip angelas sargas kažkaip jai parodė skaistyklą ir kad tikrai yra ta vieta, kur jinai net nu, kažkaip išsigando ir tada pradėjo daug daugiau melstis už skaistykloje kenčiančias sielas. Tai va, tai kad mums nereikėtų pasirinkti būtent tų, sakykim, kančių valant savo sielos dėmes po mirties, mes savo šitame gyvenime galim kasdien mirt sau, kad atgimtume gyvenimui su Dievu. Ir Jėzus irgi kalbėjo apie kviečio grūdą, kuris turi kris žemėn ir sako, jeigu kviečio grūdas nekris ir neapmirs, ar ne, jis neduos jokių vaisių. Ir mes kiekvienas esam lyg tas grūdas, ar ne šitoj žemėj. Mes tiesiog esam kaip paprastas grūdas, kuris turi duot vaisių. Mūsų siela tikrai nėra sukurta tik šitai erdvė ir šitam laikinam laikui. Bet taip, mes esam sąlygojami erdvės ir laiko, tuo apribota mūsų egzistencija ir mūsų mąstymas, bet mes taip pat suvokiam, kad esam ir dvasios pasaulio dalis ir kad mūsų siela yra nemirtinga ir kad jinai neliks čia erdvės ir laiko gniauštose ir turi mąstyti kaip dvasinės būtybės, nors ir apriboti erdvė ir laiko. Ir esam kaip tas kviečio grūdas, kuris turi krist į šitą žemę, apmirt ir nešt vaisių. Tai va tas apmirimas yra nuolankumas ir paprastumas, taip sakyčiau, kad mes žinom gražių pasakymų, kad nuolankumas yra tiesa, kad nuolankumas ir yra ta tikroji dvasinė realybė, kur mes pasirinkam va tą teisingą laikyseną. Tikrai nuolankumas nereiškia dalykų niekinimo, bet nuolankumas tai reiškia, kad mes sustatom viską į teisingas vietas. Pirmoji vietoj turi būti Dievas, o paskui jau mes. Tai vat nuolankumas, kuris iš to lotiniško žodžio humus yra kilęs, kitaip tariant, tai yra toks nusižeminimas. Tai yra savęs, nežinau, pamažinimas kiekvienoj vietoj. Arba kai esam nuolankus, mes tikrai niekada nesam didesni už kitus. Ir kai esam nuolankus, mes matom dalykus tikrai, nors labai nusižeminam, bet ne iš žemiškos perspektyvos tada matom, o kaip tik iš dangiškos. Ko labiau nusižemini, to gali labiau už tos dangiškos perspektyvos viską matuot. Ir tik tai nuolankus gali tobulėti. Tik per nuolankumą tobulėjam. Ir taip pat per paprastumą, nes kasgi yra paprastumas. Lotynų kalbos žodis simplex yra sudurtinis. Simplex reiškia paprastas, bet jis iš dviejų žodžių sudėtas. Sem reiškia vieną kartą, o plikare reiškia lenkti, gaupti. Ir paprastumui priešingas žodis yra komplikuotas, ar ne? Kai mes esam nepaprasti, labai susireikšminę, mes viską komplikuojam, mes viską žvelgiam per daug sudėtingai, mes ten viską labai išdidinam, arba priešingai labai sumenkinam, kai nenorim, kad kažkas ten pastebėtų kažką negero, viskas labai painu, viskas labai sunkiai suprantama, arba tiesiog neįkandama. Kai mes norim kažką paslėpti, mes galim labai ten daug kalbėti ir ten nieko nepasakyti, bet labai reikšmingai ten pakalbėti, labai sudėtingai. Bet buvimas paprastu, tiesiog, tai yra menas būt tokiam, koks esi, nuoširdžiam, labai, labai paprastam, nėra kito žodžio. Va šitoje vietoje tikrai reikia prisiminti Tomą Mertoną, kuris tiesiog išgyveno nušvitimą, kaip jis sakė, kad, nu, kaip jam pasidarė lengva ir paprasta gyventi, kai jis suprato vieną kartą, kad jis yra tiesiog toks, kaip visi žmonės. Nu, tiesiog koks geras dalykas supras, kad tu esi tiesiog žmogus, tau nereikia būti kažkokiam ten ypatingam, nepaprastam. Ir tikrai kiekvienas, kuris į pirmą vietą stato Dievą savo gyvenime ir moka mylėti kitus, jie yra labai paprasti žmonės, labai nesudėtingi, labai nekomplikuoti, nekeliantys ten jokių problemų. Taigi, iš tikrųjų, tas, sakykime, šventumo kelias mums atneša tik lengvatas, ramybę ir jaukumą. O priešingai, ko mes norim visko įmantriau, ko mes norim būti labai nepaprasti, kol mes bijom būti nuolankus ir nusižeminę, problemos nesibaigia. Bet vėlgi, kai, kaip sakau, tas nuolankumas ir paprastumas, jis nėra kažko niekinimas, kaip tas pats Tomas Mertonas savo kūrinyje kontempliacijos sėklos, jis sako, kad būti neprisirišus prie dalykų nereiškia nustatyti tam tikrą priešą tarp savęs ten ir kitų, tai nereiškia būti visų priešų. Nėra taip, kad mes atmetam kūrinius tam, kad įeitume į vienybę su Dievu, kad kabutėse peržengtume visus ir save visose dalykuose. Tai yra visiškai nauja, kaip jisai rašo, dvasinio gyvenimo perspektyva, kurios daugelis žmonių, net būdami aukšto moralinio lygio ir labai asketiški, nesugeba iki galo užčiuopti. Dievo kūrinyje nėra netvarkos ir ne vienas dalykas, kuris jam priklauso, negali būti kliūtis mūsų vienybei su juo. Kliūtis glūdi tik mumyse pačiuose. Tai aršus nusiteikimas išlaikyti savo valią nepriklauso mano Dievo, orientuota vien į juslingumą ir egoizmą. Kai sukurtieji dalykai yra palenkiami mūsų išoriniam ir jusliniam aš, tuomet iš tiesų mes nutolstume ir nuo tikrovės, ir nuo Dievo. Tada šis netikras aš tampa mūsų Dievu. Ir visus sukurtuosius dalykus tuomet imame vertinti tik tiek, kiek jie tenkina šį netikrąjį aš. Tada visko mielai naudojamės, kad tik pagarbintume šį iliuzinį aš, kuris yra tikras stabas. Taip elgdamiesi nukrypstame nuo tiesos ir greuname įprastą kūrinijos tvarką. Arba tiksliau išvirstame iškreipdami savo santykį su jau sukurtais dalykais. Taigi mes nepadarome blogais kūrinių, bet jais tik pasinaudojame, būdami prisirišę prie savo iliuzinio aš ir jam toliau tarnaujame. Taigi toliau neskaitysiu, bet esmė yra aiški, kad nereikia nieko atmest, tiesiog reikia pakeisti savo santykį iš netvarkingo į tvarkingą. Netvarkingas yra suktis apie save, kaip sukosi narcizas. Ir vėl trumpai papasakosiu tą mitą, priminsiu. Ovidijus Metamorfozėse aprašo būtent tą narcizo trūkumą. Tas mitas pasakoja, jog narcizas, žodžiu, buvo Kefiso ir nimfos Liriopės sūnus ir neatsiliepdamas į Echonės meilę, deivės Afroditės buvo nubaustas tuo, jog kartą medžioklės metu vandenyje pamatė savo paties atvaizdą, įsimylėjo tik save patį. Kankinamas tuščios ir aistringos meilės savo pačiam, narcizas nei valgė, nei gėrė, kol nusilpęs galiausiai numirė, o ant jo kapo išdygo gėlė narcizas. Taigi, dabar žinosim, kaip pražys narcizai, kokia yra narcizų gimimo proistorė. Bet ką mes aptinkam, kad jis buvo nubaustas tuo, jog įsimylėjo tik save patį. Taigi, jeigu mes esam tokie, kurie esam įsimylėję tik save pačius ir esam mylėdami tik save, kaip ten sako, nei valgė, nei gėrė, kitaip tariant, daug žmonių valandų valandas praleidžia sukdamiesi tik apie save, bet laikas praeis ir jiems, jeigu dabar žmogus sako, aš neturiu laiko nei maldai, aš neturiu laiko nei dvasiniam tobulėjimui, argi tas laikas, kurį praleidžiam vien laikiniam dalykam, yra vertas, kad mes jį taip išvaistytume. Taigi, gavėnios metas ir skirtas tam, kad mes pagalvotume apie realų savo dvasinį stovį ir kažką pradėtume daryti, kai Jėzus sako atsiverskite. Taigi, pabandykim atsiverst į geresnę pusę, siekt dar geriau, jeigu atrodo, kad aš nesugi toks blogas, viskas gerai, betgi galiu geriau. Tai va, ieškokim to, kas geriau. Pradėkim žiūrėti į dalykus dieviškų žvilgsnio ir tada galbūt norėsis daug ką savyje pakeist. Taigi, ačiū už dėmesį, su Dievu iki kitų susitikimų.
Laidą vedė daktarė Bronė Gudaitytė.